Atkvæðagreiðslu er frestað. Fyrir tekið 5. dagskrármálið. Hlutafélög og einkahlutafélög, stjórnarfrumvarp. Þetta er 468. mál á þingskjali 747, nefndarálit á þingskjali 966, breytingartillögur á þingskjali 967, önnur umræða. Til málstökur háttvirtur framsögumaður, nefndarálit Guðfinna S. Bjarnadóttir.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög. Er að ræða einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé og fleira. Markmiðið er að einfalda reglurnar í lögunum um hlutafélög og að nokkru leyti lögunum um einkahlutafélög varandi greiðslu hlutafjár í öðru heldur en reiðufé við stofnun eða hlutafjár hækkun án þess að slíkt dragi úr vernd hluthafa og lánardrottna. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Evu Bryndísi Helgadóttur frá Lögmannafélagi Íslands, Guðrúnu Björk Bjarnadóttur frá Samtökum atvinnulífsins og Áslaugu Árnadóttur og Jón Ögmund Þormóðsson frá Viðskiptaráðuneytinu. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög hvað varða greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé. Og þetta á þá við þegar er að ræða stofnun eða þá hlutafjár hækkun. Breytingin felst einkum í því að verði frumvarpið að lögum verður í ákveðnum tilvikum ekki krafist sérfræðiskýrslu þegar hlutir í hlutafélögum eru greiddir í formi verðbréfs eða peningamarkaðsskjals eða verðmæti greiðslu fyrir hluti kemur beint fram í endurskoðuðum lögmætum ársreikningum. Samkvæmt lögum um einkahlutafélög er við stofnun eða hækkun hlutafjár ekki gerð krafa sérfræðiskýrslu heldur yfirlýsingu frá löggildum endurskoðanda eða lögmanni samanber fyrstu málsgrein 6. greinar laga. Því er lagt til að í sérstökum tilvikum þurfi slík yfirlýsing ekki að fylgja. Í frumvarpinu er einnig lagðar til rýmkaðar reglur eigið fé hlutafélaga auk þess sem lögð er til breyting til einföldunar á ákvæði tilgreiningu á heimili félags í samþykktum þess. Hvað varðar þau ákvæði frumvarpsins sem lúta að breytingum á lögum greiðslu hlutafjár og reglum eigið fé þá er tekið mið af óbindandi ákvæðum í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 7. september 2006 breytingu á tilskipun stofnun hlutafélaga og tilskili hlutafé þeirra og breytingar á því, samanber fylgiskjal 1 með frumvarpinu. Þess má einnig geta að við samningu frumvarpsins hefur verið byggt á drögum að norsku lagafrumvarpi varandi innleiðingu þessarar EES gerðar. Við umfjöllun málsins í nefndinni var fjallað 3. grein frumvarpsins þess efnis að nægilegt sé að taka fram í hvaða sveitafélagi félag teljist hafa heimilisfang. Þá þarf ekki að kveða nánar heimilisfangi heldur en bara í hvaða sveitafélagi það er. Þykir þessi breyting vera til einföldunar þar sem með samþykktum félags verður aðeins breytt á hluthafafundum þess. Í 4. grein laga fyrirtækjaskrá eru aftur á móti talin upp atriði sem fyrirtækjaskrá skal hafa skrá yfir eftir því sem við á. Þar með talið heimilisfang samanber 3. tölulið ákvæðisins. Nefndin telur rétt að fjármálaráðherra kanni hvort breyta þurfi 4. grein laga fyrirtækjaskrá þar sem upp hafa komið efasemdir hvort á grundvelli hennar sé skylt að tilkynna breytingu á heimilisfangi. Nefndin leggur til nokkra breytingar á frumvarpinu. Lagt er til að 1. og 9. greinin verði gerða skýrari. Þá er lögð til lagfæring á 2. og 7. grein. Jafnframt er lagt til að við frumvarpið bætist ný grein þess efnis að ríkisstjórninni sé heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 95 frá 7. júli 2007 breytingu á 12. viðauka við EES samningin frá frá 2. maí 1992. Það hefur tíðkast að utanríkisráðherra flytjist líka tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvarðana sameiginlegu EES nefndarinnar. Slíka tillögur hafa verið til meðferðar hjá utanríkismálanefnd þingsins sem verður þannig kleift að hafa yfirsýn yfir stöðu innleiðinga EES gerða. Í framhaldinu hefur hlutaðeigandi ráðherra svo lagt fram frumvarp um efnið. Nefndin telur mikilvægt að samræma framkvæmd þess hvernig ríkisstjórnin er veitt heimild til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar og aflétta þannig stjórnskipulegum fyrirvara af EES gerðum sem kalla á lagabreytingar hér á landi. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga í þar tilgerðu þingskjali. Birkir J. Jónsson og Höskuldur Þórarson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins, samþykkt á Alþingi 7. maí 2008 undir þetta rita Ágúst Ólafur Ágústsson, formaður nefndarinnar, Guðfinna S. Bjarnadóttir, Jón Bjarnason, Birgir Ármannsson, Ellert B. Skram, Jón Gunnarsson og Björk Guðjónsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvartil hljóðs og umræðu lokið en atkvæði greiðslu frestað. Þegið fyrir 17. dagskrármálið ráðstofun andvirðis vatnsréttinda, Kristfjárjarðana, Merkis og Arnarhóls